Velkommen til vår podcast Swahili Cross Mission med oss, Linda og Stig.
I denne podcasten får du bli bedre kjent med oss og vår familie som lever som missionærer på Swahili-kysten I Kenya.
Vi vil dele fra vår hverdag alt stort, smått og crazy som skjer I arbeidet, men ikke minst håper vi å vekke en større lidenskap for Jesus og vilje til å følge Guds kall med ditt liv.
Vil du bli bedre kjent med oss, arbeide og kanskje bli støttepartner? Sjekk ut vår nettside på swahilicoastmission.com. Da peiser vi på. Velkommen alle lytterandere. En ny podcastoppdatering fra Swahili Coast Mission. Her har jeg med meg I studio I dag, hun kjære Linda. Velkommen, Linda.
Jo,
hva heter du?
Hallo. Du, må ikke begynne med internvitsa på, på lufta her.
Ok.
Jeg heter Linda. Jeg er kona di. Jeg 33 år. Og jeg synes det varmt. Enn du? Hva heter du?
Jeg nekter å ha et svar på det spørsmålet.
Ja. Ok, her sitter oss da på ukas eneste fridag for Stig Ove. Skal det I hvert fall være, og spille inn en podcast, fordi at resten av uka så blir jeg bortreist. Så da tenkte vi at vi skulle komme med en liten oppdatering, for det har skjedd ganske mye spennende ting siste uka. Det har vært en utrolig fin start på året. I dag det 15. Ja, halvveis I januar allerede, og jeg synes vi hadde en skikkelig fin start på året. Har vi ikke det, Stig Ove?
Jo, helt perfekt start på året.
Ja, og det har skjedd masse, masse spennende, så vi tenkte vi skulle oppdatere litt på siste uka og hva som rører seg I menigheten og arbeidet vårt for tiden.
Ja, det kan vi gjøre. Først så har jeg bare lyst til å kommentere fra forrige episode som vi hadde, også en oppdateringsepisode bare. Men av og til når vi har slapp podcast og sånt, så får vi også tilbakemeldinger, kjempegode tilbakemeldinger. Og vi jo ny på podcast, så selvsagt gjør vi ikke alt perfekt. Og vi fikk en kommentar tilbake om at forrige episode så var det noen som følte at kanskje Linda snakket for mye, og at jeg ikke snakket så mye. Så følte jeg meg litt dårlig etter den kommentaren da. Selv om det var en bra kommentar at jeg satt pris på den kjærligheten at folk tar seg bry og skriver til oss. Da. Men jeg hadde sagt til deg, Linda, før episoden at jeg føler meg veldig sliten. Jeg ikke der, jeg ikke... Så du nødt til å bære denne podcasten. Du nødt til å føre ordet hvis vi skal ha en podcast sammen, for at jeg litt sånn. Så du gjorde det. Så... På grunn av din ydmyke og hjertelige innsats så ble det podcast forrige uke.
Ja, nå overdriver du.
Nei, jeg overdriver ikke. Sånn det ofte egentlig. Fordi at jeg føler meg nesten alltid litt sånn slitende. Det vet jeg at du også gjør av og til. Da. Så av og til så har vi forskjellige roller at vi bytter litt på hvem som tar podcasten og leder ordet og forskjellige sånt. Da. Men vi kunne kanskje sagt det tydeligere fra I begynnelsen av forrige podcast hvem som hadde hva slags rolle da.
Ja, kanskje. Men
og før vi startet denne podcasten, når vi snakket om navn, husker du det navnet som jeg foreslo at vi skulle hete?
Ja.
Ja.
Full 80.
Full 80. Fordi at, sånn som jeg sa, vi er aldri helt 100%.
Ja.
Vi alltid litt redusert og sliten, men vi skal I hvert fall gi det vi har da.
Det 80%-ene vi har.
Ja, de 80%-ene vi har.
Jeg vet ikke om jeg har så mye som 80% en gang. Det føles som jeg har mindre.
Ja, så jeg synes det var bra navn. Men I hvert fall, selv om det ikke ble det navnet, så føler jeg jo det som stemmer best med hver eneste podcast. At det liksom full 80.
Ja, men... Ja, sånn det. Men selv om vi noen gang føler at det liksom... Ja, I en hektisk og travel hverdag, så ikke alltid at vi kjenner at nå har det vært skikkelig gøy å sette seg ned og gjøre en podcast. Men vi føler det meningsfullt og givende likevel. Og vi synes det utrolig, utrolig kjekt å få lov å ta dere lyttere med på hva som rører seg her I arbeidet, gi dere litt mer glimt fra hverdagen vår, og hvordan vi jobber, og ha litt mer dialog med dere, og ja, del mer fra arbeidet vårt. Vi synes det veldig, veldig kjekt.
Og å få tilbakemelding.
Absolutt.
Både positivt og negativt. Så vi har masse å lære også når det gjelder podcast, så det vi takknemlige for.
Men vi synes det her et fint... medium å bruke for å holde mer kontakt med både venner og støttepartnere og
menigheter
i Norge. Fordi at det jo bare jeg og du som her. Og det krevende å skal være både administratorer og sekretærer og ledere og pastorer og ja, det ene regnskapsfører og det ene og det andre. Det utrolig mange roller bare jeg og du skal fylle. Så vi strekker ikke til på alle områder. Og det mange ganger at vi har følt at det å holde holde folk oppdatert, holde dem som støtter oss oppdatert på hva som foregår i arbeidet vårt, det en ting som vi føler vi ikke har strukket til så godt på.
Ja.
Sånn at vi hadde liksom håpet at dette skal bli en sånn medium vi kan bruke for å holde mer kontakten med folk, og holde folk mer oppdatert på hva som rører seg her i Kenya. Så blir vi jo forhåpentligvis flinkere og flinkere etter hvert.
Ja.
Ja. Sånn er det. Men Stig-Ove, kan du fortelle oss litt? Hva har skjedd den siste uka? Hva har du lyst til å dele med oss?
Ja, nei, vi har jobbet på Halima sitt hus. Så vi hadde en dugnadsdag. Jeg tror ordet dugnadsdag er nesten, jeg tror ikke det er et ord som finnes her blant gremmefolket. Det er ikke så vanlig, men vi gikk sammen hele menigheten og hjelpe Halima med å gjøre ferdig veggene på huset hennes. Ja, og bygge et hus, og det er et gjørmehus.
Kanskje du kan gi litt kontekst for dem som ikke vet hvem Halima er, eller hva vi holder på med?
Ja. Så Halima, hun jobber i NEMA. Hun er en av lederne i NEMA.
Ja, hun er en av lederne i NEMA, sygruppa vår. Men før det så startet hun som hushjelp hos oss. Og før det så jobber hun faktisk bare sånn her deltid, eller sånn prosjektbasert når vi hadde bygging på basen.
Ja.
Og så vi at hun var en skikkelig god dame, skikkelig god arbeider, så vi får frem henne til hushjelp. Og så når vi hadde sykurs, så vi at hun hadde skikkelig lederskapsevner, og hun var utrolig flink til å sy. Så da tok vi jo med i sygruppa, og så ble hun leder for sygruppa. Og nå er hun leder for sygruppa vår. Og en av bibelgruppelederne i menigheten vår, og en av våre aller nærmeste og kjæreste venner. En fantastisk dame.
Ja.
Som er en av dem som jeg tror tar undervisningen hun hører fra oss så på alvor og implementerer det inn i livet sitt. Og hun har sett familien sin og ungene sine så forandret.
Ja.
Det synes jeg er skikkelig kult.
Hun har blitt veldig velsignet.
Ja, utrolig velsignet. Og så har hun vært så vis med at hun har spart penger fra jobben sin her over lang tid hos meg. I tillegg til at hun har gått på den rettferdige sti og følt Gud og blitt så velsignet av hvordan hun har levd, eller ja, jeg vet ikke om det er rett måte å si, men i hvert fall Gud har vært trofast og forsørget for henne, og nå har hun fått mulighet til å bygge seg et hus, ikke minst på grunn av at det har vært mange generelle folk i Norge som har bidratt til at hun har fått mulighet til å bygge seg et hus. Så selv om det er et gjørmehus, så er det et skikkelig bra kvalitetshus, og et av de fineste husene i landsbyen.
Hun får kjøpt seg et lite stykke land, og så bygde et hus på det.
Med tre soverom. Så det er ganske imponerende.
Mm.
Så der var det også hatt dugnad. Så da vil du fortelle oss litt om den dugnadsdagen, og hvorfor vi gjorde det sånn.
Nei, vi gjorde det sånn for at vi ville hjelpe henne, og at det er jo en massiv hjelp for henne. Hvis hele menigheten kommer og jobber i lag, at det sparer hun jo for masse penger. Hvis du skulle ansatte et par karer som skal drive og fylle de veggene med gjørme, så vil det jo være vanvittige summer da. Men menigheten kom og gjorde det på en dag omtrent. Vi har litt grann igjen da.
Mm.
Men det var så utrolig mange som dukket opp. Vi måtte ha vært mer enn 50 stykk der. Og det var både små unger og eldre folk og alt imellom.
Mm.
Og de jobbet med mer enn full 80, full 100, 110 jobbet de med. Jeg var der i full 80, og de var der i 110, og så det var bra.
Og ungene våre var der i full 80 et par timer, og så ble de varm og lei og var i full 20, kanskje heter det.
Ja. Sara var flink og jobbet litt og puttet sånn gjørme i veggene, og så hun jobbet overraskende så lenge, og så etter hvert så fikk hun se litt sånn barn i YouTube på telefonen min.
Mm. Og Esther var der også. Hun jobbet ganske mange timer, hun også, ikke?
Ja, hun var kjempeflink.
Leo var på sykkeltur, Kilifi rundt, med et par kompiser, så han ditchet oss.
Ja.
Men Ja, men også det var at det var en god hjelp for henne, men også bare det å vise folket og menigheten at vi er en familie, vi hjelper hverandre. Når noen har et behov, så stiller vi opp for hverandre. Uten å forvente betaling eller forvente noe tilbake, så støtter vi hverandre og hjelper til hvor enn det trengs.
Ja.
Det synes jeg var utrolig sterkt å få lov å vise frem og modellere til de andre at wow, hva slags uvanlig menighet det her liksom, som ja, står opp for hverandre og hjelper hverandre og bærer hverandres byrder på den måten. Det synes jeg var fint.
Ja, sant. Også, men styrken hvis et samfunn står sammen og hjelper hverandre, spesielt dem som svake, dem som alenemødre eller enka eller foreldreløse, at man står sammen og bærer dem som svake.
Mm.
Så en annen gang, kanskje dem som sterk nå, kanskje dem svake en annen gang, og dem har behov for ekstra hjelp, og det er bra å kunne gjøre ting uten alltid at det skal handle om lønn eller sånt. For det er ikke alle som har, som hun Halima, så har råd å betale masse lønninger til folk.
Mm.
Alenemor, stakkars.
Mm.
Men gjør en helt fantastisk innsats da.
Mm.
Hva det var, utenfor huset hennes så hadde de begynt å greve ved et dyp høl for at de skal bygge en sånn septiktank sånn som de gjør. Så de bare grev dypt ned i bakken. Og så syntes det var så kult at de kom over, de grevde seg ned, langt, langt, og så kom de over vann. Så det hølet begynte å fylles med vann, så det viste seg at det som skulle bli en septiktank plutselig var en brønn.
Ja.
Og bare fant den så enkelt, helt nesten vegg i vegg med huset sitt. Og hvor langt, mange meter ned er det da? Kanskje 5 meter ned?
Nei, litt mer 8? Enn det, tror jeg. Ja.
8 meter ned?
Ja, kanskje.
Det er et ganske dypt høl. Og jeg tenkte også at de som grev det hølet der, bare grev seg rett ned, står der 8 meter under bakkenivå. Mm. Hva hvis den kollapser? Blir begravd ned levende? Da er det sikkert død. Det går ikke an å redde noen ifra det hvis den kollapser veggene der. Men det er noe det de gjør da, lokalt uansett da.
Mm.
Men jeg spurte han i hvert fall om det. Han mente at ja, de estimerer veggen og hardheten på jorda, og så vurderer de hvordan de skal gjøre det. Men resultatet er jo alltid det samme, at man bare grev.
Mm. Men det var utrolig kult. Altså, tenk at hun fann vatten der på kanskje 8 meters dybde, og 2 ganger har også hatt geolog og hele pakka her på tomta vår for å lete etter vann.
Bare drille bil.
Ja, og så brukte over 80 000 kroner på å prøve å finne vatten her på tomta vår. En gangen tror jeg var 70 meter og så drillet oss ned, og andre gangen var det 200 meter og så drillet oss ned for å prøve å finne vatten, og så fant ingenting. Og så fant hun på 8 meter.
Det er nesten jeg vet ikke om jeg skal bli sint eller glad. Jeg tuller bare litt. Selv sagt er vi kjempeglade for det, Lima. Men
kanskje vi driller for dypt.
Jeg vet ikke om det går annet.
Nei, jeg vet ikke.
Jeg har ikke jeg vet ikke.
Ja.
Men også naboen, hadde de visst, hvis det var så enkelt som så er det jo flere som hadde bare grevet seg ned et høl på 8-10 meter. Men jeg
tror ikke det er at, det ikke veldig vanlig.
Nei, fordi folk finner ikke vann ved å gjøre det vanligvis.
Nei.
Sånn at velsignelse for å ha Lima.
Veldig velsignelse.
Mm.
Og ellers så hadde vi en... Har vi det skikkelig fint i menigheten for tiden?
Mm. Veldig, veldig fint i guttebibelgruppa. Det er dem jeg er nærmest på. Men det går bra i bibelgruppen og menigheten også. Ja. Noe veldig kult som skjedde. Vi har en gutt her i samfunnet vårt som heter Hassan. Han er en litt sånn artikar som bare har roamet rundt her. Veldig rotløs, uten foreldre, uten nære slektinger som har brydd seg alt for mye om han da. Veldig alene. Vi har prøvd å hjelpe han før. Vi hadde han litt her i arbeid. Men han har vært en dårlig arbeider med at han har vært ganske lat, og pluss at han har stjert ifra oss verktøy som har forsvunnet når han har vært der og sånt. Så vi har ikke kunnet tilbyde han jobb og hjelpe han på den måten, fordi at han har stjert for mye. Og så skjedde det for kort tid siden at han stjerte fra noen oppe i communityen vår. Og så ble de ferska i det, og så har de flyktet landsbyen vår. Og så hadde han på et eller annet tidspunkt han endt opp på en båda-båda. Og på en båda-båda, det er en sånn motorsykkel-taxi da. Men på sin båda-båda-tur, så hadde han ikke kunnet betalt for seg.
Mm.
Og så hadde han prøvd å flykte fra den båda-bådaen. Og så hadde de sjåførene og vennene hans, den sjåføren og vennene hans, fersket han og tatt han. Og de hadde tenkt å ta livet av han. For sånn er de både sjåførene. De kan være ruthless
noen gang.
Brutal noen gang. Så de hadde tatt han, de hadde bundet han fast, de hadde tatt av alle klærne, og de var på tur og skulle sette et dekk over han,
mm.
og brenne han levende.
Mm.
Og rett før at de satt fyr på denne gutten da, hvor gammel er han? Er han?
Tror han må være 19 eller et eller annet sånt.
Rett før de skulle sette fyr på han, så var det en annen bådersjåfør som er fra landsbyen vår, som kom over det her. Og han var akkurat så vidt, fikk han tatt han derifra, og flykta bort med han derifra, og tatt han med hjem hit tilbake. Så har han kommet tilbake hit, og i fullstendig sjokk over det som har skjedd, nær døden opplevelse.
Ja, og så gikk han 3 dager, bare sånn skikkelig paranoid, og trodd hele tiden at «Å, nå kommer de og tar det med, nå kommer de og tar det med».
Ja,
så
mer enn det.
Så full av paranoia.
Han mistet forstand sin i 3 dager.
Mm.
Så en ting er paranoia, men også at de andre guttene, de så han gå rundt og bare gap og stå og flir og snakke med seg selv, som en gal mann.
Mm.
Og så var det at det var noen i menigheten vår, jeg tror faktisk det var Lima og Oasi, som satt seg ned med han og ba sammen med han. Og så ble han faktisk helbredet mentalt. Mm. Han ble samlet, han fikk til å samle seg igjen. Og så har han vært med han høvdingen vår her, Matiba, her oppe.
Ja, for jeg tror dagen etter at den ba for han, så var det at når vi hadde denne nyttårskonferansen vår,
ja.
For vi hadde jo nyttårskonferanse. Nei, ikke nyttårs... Var det på nyttårsaften, eller var det uka etter? Det var uka etter, tror jeg, når vi hadde en sånn bønnekonferanse. Uka etter nyttårsaften.
Ja.
Da var det, da kom han. Og det var, tror jeg, etter det at han gikk rundt og ba om tilgivelse.
Ja, sammen med Matiba som fikk han. Og Matiba er høvdingen vår her.
Mm.
Som hadde sendt han rundt på dør, på dør, på dør, og bøtt om tilgivelse til de som han hadde stjert ifra da.
Mm.
Så han hadde faktisk gjort det. Han har gått til folk og bedt om tilgivelse og vært ærlig og sånt da. Og så har vi bedt med han til frelse, fortsatt og gjort oppfølging etter Vasi og Lima hadde gjort en miracle ministry for Hassan da. Og så han begynte å komme i kirka, kom i bibelgruppa, og han har begynt å stråle så mye. Han er faktisk, han virker som han har blitt et annet menneske. Han er blitt som en ny gutt.
Ja. Ja, så har han begynt å funne fellesskap og brotherhood med de andre guttene våre her også,
ja.
som har vært utrolig, utrolig fint for han.
Ja,
så han har gått fra å ha vært en sånn her rotløs rabbagast til å plutselig bli en del av fellesskapet og gjengen. Og det kan du si at det koser han seg skikkelig, skikkelig med.
Men han våkna ikke opp ved at vi, med våres første... Ja, en første 5-6 møter med han når vi prøvde å si at du kan ikke stjæle, du kan ikke, hvis du stjæler for oss, så kan ikke vi gi deg jobb i morgen og dette, og vi til og med ba for han et par gang, og han sa ja og sånt, men han våkna aldri helt opp ifra den her verdslige slumringen, eller hva jeg skal si. Han våkna ikke helt opp til alvoret før han hadde den her nær-døden opplevelsen, som igjen leder han til en ekte, født på ny opplevelse, hvor han ble som et annet menneske.
Mm. Ja, så det var utrolig fint.
Noen ganger så må folk ned i helvete før de klarer å komme seg opp til himmelen.
Ja,
sammen med Sande.
Ja, sant.
Ja.
Mm.
Det er sikkert noen av lytterne som kan relatere til det også.
Du kan vel da relatere til det?
Jo, jeg kan det også, definitivt.
Men du, jeg tenkte på det at... nå er det midten av januar allerede, og starten på dette året har bare vært så utrolig, utrolig fin.
Mm.
Jeg er så takknemlig til Gud for hvordan dette første 2 ukene av dette året har bare vært, ja, jeg synes favør på favør, og seier på seier, og se hvordan Gud beveger seg og gjør ting i menigheten vår, og i guttene våre spesielt, og i familien vår. Det er bare så utrolig, utrolig fint å se.
Ja, guttene våre har vært full av hunger for Gud.
Ja.
Og har arrangert bønne og lovsangsmøter på kveldene, lørdagskveldene, og hver åpning de har mulighet, så bare de i bønn, de i Bibelen.
Mm.
Jeg hadde mentorsamtale med han Matsuma i går,
mm.
som en veldig sånn forsiktig gutt som... ja, men han var en gutt som... når jeg første gang jeg hadde mentorsamtale med han, så spurte han hvordan er bønnelivet ditt og sånt. Og så sa han det var greit, og så, at det var bra. Så spurte jeg, har du noen gang gått til Gud og bedt til han bare alene, når det ikke er bønnemøte? Og så sa han, det har han aldri gjort. Han har aldri gjort det da. Mm. Så vi snakket litt om det lønnkammeret, og være alene med Gud. Og så ble vi enige om at han skulle prøve det og eksperimentere med det. Så han gjorde det. Og så møtte han Gud så hardt når han gjorde det bare første gang,
mm.
at han... han beskrev det som at han fikk strøm i seg, og han satt og ristet, og at han har bare begynt med det hele tiden. Så jeg hadde et par mentorsamtaler etter det, da, men jeg hadde igjen i går, da, og spurte hvordan det gikk med bønne og bibellivet hans, det private livet hans med Gud. Da. Så han forklarte meg det. Da. Og fortsatt til den dag i dag, så er det at altså, han får strøm i seg når han... har en sånn vibrerende kraft som går gjennom han, en sånn energizing, en slags ild som går i beina hans når han er alene med Gud. Og Bibelen, når han åpner Bibelen, så sitter han og leser den i sånn 3 timer i sengen. Han har en sånn enorm glede av å lese Bibelen. Han har aldri lest i Bibelen før jeg hadde den første mentorsamtalen. Da ble vi enige om, ok, du skal eksperimentere litt med å prøve å lese litt i Bibelen. Les om Jesus, ved tro han hellige ånd som lærer med deg, be over det du leser og sånt, og så han er bare blitt den bibelkongen, lønnkammerkongen. Så det er utrolig med Anders ikke da.
Ja, det er utrolig.
Men jeg tenkte over det at, så rart han har det på den måten, jeg kjenner mange folk som bare ikke har det på den måten og forskjellig, så jeg bare tenkte at ja, han har den hellige ånd. Mm-hmm. Han bare har den hellige ånd. Det er ikke noe tvil om at han har den hellige ånd.
Mm.
Han har noe ekte av Gud.
Mm.
Den ekte Guds ånd inne i seg.
Absolutt. Og jeg tenker på at jeg er så takknemlig for en ære det, å få lov å være med og bidra til at folk får lov å møte Jesus på den måten. Mm. At vi får lov å være her og vise sånne som Matsuma og andre gutter veien til Jesus. Det er jo helt...
Han sa også det her, han var hjemme og besøkte mora si da.
Mm.
Og så hadde han gått litt bort ifra huset da. Satt seg i sjambaen eller i åkeren en eller annen plass, og så hadde litt låsangsmusikk og bønn til Gud da.
Mm.
Og så hadde broren hans kommet og bare flirt av han og ærte han og sånt, og han sitter der og har litt bønn med Gud da. Og så hadde han bare fortsatt med det selv om. Altså etter noen dagen etter eller noe, så... hadde broren kommet tilbake da.
Mm.
Han bare kommer tilbake, så setter han seg ned, og så er han bare stille. Og så hadde han begynt å komme og gjøre det hver gang Matsuma har alene tid med Gud. Han kommer dit, så setter han seg ned der, og så bare er han der i stillhet og litt unna da. Og så spør jeg han, men er han der for at han vil ærte deg, eller er han der for at han, at han utforsker med bønn selv? Han sa han visste ikke, han har ikke spurt han, han bare lot han være sånn.
Ja, det er morsomt.
Men opplagt. Gud som drar på hjertet hans.
Ja,
og det er artig, så artig fint. Artig måte å bli frelst på.
Ja, det er artig måte å bli frelst på. Og angående det også, det er jo mange Gud drar på hjertet til i det siste. Og i går så hadde vi et par nye folk i menigheten.
Mm.
Har du lyst til å fortelle om det?
Ja, nei, jeg synes... ja, vi hadde noen nye. Vi hadde en skikkelig... en skikkelig sånn junkie, rabagast og en dealer. En som har vært en sånn mørkemann i Manrani, der vi bodde før. En som alltid har vært en person som er en motkraft av det vi er.
Mm. Han er egentlig en sånn gjengleder, ja. På en måte.
Og han har ikke brukt å være happy med at folk begynner i kirka og slutter med narkotika. Så han er... han har vært en fiende av menigheten i lang tid. Da.
Mm. Og så har en og en av gjengen hans blitt frelst og forlatt han til fordel for Jesus og oss, som ikke har vært så veldig gøy for han.
Nei.
Men nå kom endelig tida hvor Gud dro på hjertet hans også.
Og han kom i menigheten i går, for første gang. I hvert fall på en oppriktig måte. Jeg tror han har vært der en gang før da, og observert litt.
Ja, det var bare, nei, det var når vi hadde denne bibelskoleavslutningen i fjor, når noen av kompisene hans hadde bibelskoleavslutning.
Men han er en sånn gutt, han har, du ser, han har en sånn mørk skygge over seg, han er mørke blikket, han er full av fy på flere områder. Da.
Mm.
Men han kom i menigheten fordi at du hadde vært og besøkt han i Manarani. Jeg synes det var så kult, Linda. Gikk du bare og besøkte han?
Nei, det var jo fordi at vi har jo en av våre andre gutter, Sande, som har bodd hos han, og vært en del av gjengen hans, som nå har kommet tilbake til Gud, og kommet hjem igjen. Og så hadde han klær, som var liggende der i huset hans. Og Sande kunne ikke dra, eller ville ikke dra dit selv, på grunn av historie og fristelse og svakhet og sånne ting. Så han ville at jeg skulle være med han. Så jeg var dit, og så sa jeg da at jeg håper vi kan treffe han, kompisen din, fordi at jeg har noen sannhetens ord som jeg har lyst til å si til han.
Mm.
Og heldigvis så møtte oss på han da, akkurat da. Han lå og sov på morgenen. Og så gikk jeg dit, og så han kaller meg mamma Linda. For vi har kjent denne gutten, han er 19 år bare, men han er allerede en veldig erfaren, både tyv og kriminalfyr.
Kriminell,
ja, takk. Og så kjente han siden jeg er 12 år, altså vi kjente han siden begynnelsen, så han har liksom, vi hadde en relasjon med han tidligere, før han begynte å gå på denne veien, så han kaller meg mamma Linda. Så han var liksom der, å, hei mamma Linda, og var liksom litt sånn utepass med at jeg kom dit i bula hans, og altså han bor nesten som en hjemløs, bare en madrass på gulvet, i et sånn uferdig rom, ingenting annet, bare sånn her fyrstykker, og masse spritflasker, og sigaretter, og det bare, det bare var skikkelig ekkelt der. Og så bare sa jeg til han at, hei du, nå, Sande blir ikke å komme tilbake til det nå, for nå har han bestemt seg for å forandre livet sitt. Han blir ikke å komme tilbake til det. Og han bare, ja, han sa det til meg. Jeg sa, jeg håper virkelig at du også forandrer livet ditt før det er for sent, for den veien du går på nå er skikkelig farlig. Og den her kjærligheten, freden og gleden som du leter etter, den blir du aldri finne på den veien du går på nå. Den finner du bare hos Jesus og i menigheten. Og ja, jeg sa masse til han. Jeg sa at alt det jeg har gjort for Sande, det har jeg gjort på grunn av kjærlighet. Og jeg vet at du ikke har foreldre som har satt grenser for det, eller vist deg den kjærligheten som jeg har vist Sande. Men det er fortsatt mulig å forandre det, og jeg håper virkelig at du våkner opp og forandrer det. For det er mange som bryr seg om det. Vi bryr oss om det. Og du kan få et bedre liv, det er ikke for sent. Og jeg sa at han ser på Baraka, fordi Baraka brukt å bo hos han.
Mm.
Og han var jo bare den verste, altså han var en skikkelig narkoman. Og han brukte å være sammen med han. Og jeg sa, se på Baraka nå. Nå er han er min, hva heter det for noen prosjektleder, eller han er en av mine ledere på byggeprosjektet vi har nå. Han er ansvarlig for hestene våre. Altså, Baraka er bare så utrolig, utrolig lykkelig. Og når jeg sa det til han, Så kunne du bare se tomhet og lengsel og så mye smerte i øynene hans. Og jeg bare visste at han lengte etter å forlate dette livet.
Mm.
Så jeg bare oppmuntret han til at det er mulig å forandre det, og du må ta en bestemmelse, og det her livet må du bli ferdig med, for det er farlig, og det tar deg ikke noen god plass, og alt mulig sånn her. Og så sa jeg, når du føler deg klar til det, så send meg en melding, du har nummeret mitt, du er hjertelig velkommen i menigheten vårt. Og sa han, ja, jeg skal sende deg en melding. Og så gjorde han faktisk det samme kvelden. Dette var på lørdag. Samme kveld så sendte han en melding og sa at liksom, hei, mamma Linda, du har rett. Livet på gata er skikkelig, skikkelig hardt. Jeg har ikke lyst til å leve dette livet lenger. Jeg har lyst til å forandre meg. Vær så snill, hjelp meg. Hva skal jeg gjøre? Og så inviterte vi han i menigheten og sendte noen for å hente han i går. Så kom han i menigheten og hørte på en vanvittig bra preken av det som du prekte i går. Og så vil han bli frelst. Så det var utrolig, utrolig fint. Jeg håper virkelig at vi kan klare å vandre sammen med han gjennom det. Men han bor jo i et utrolig vanskelig miljø. Og han har ikke familie rundt seg til å backe han og støtte han og bære han. Sånn som også gjort med Sande for eksempel den siste uka nå, og kjempet gjennom avhengigheter og forskjellige ting. Så det blir jo en litt annen vandring for han.
Ja.
Og vi håper jo, altså vi har jo alltid sagt at en dag så drømmer vi om å ha en sån her avrusningsklinikk eller hjem for folk som har lyst til å forlate rus og det livet der. Men det ja, har vi ikke enda.
Det har vi ikke enda. Vi har også drøm om å bygge mange sånne enkle, bare gjørmehus med sånne gjørmemursteiner.
Mm.
Og lage en slags liten sånn her community for sånne gutter som han.
Ja.
Han har en alenemor som ikke bryr seg. Han har ja, en far har, som ikke bryr seg, som borte.
Ja, og mora har fire gutter med fire fedre, og hun tar ingen ansvar for noen av dem, og fedren tar ingen ansvar for dem, så han liksom, ja, dotter mellom to stoler, og har egentlig
ingen.
Han har
aldri hatt en far som har tatt liv inn i han. Aldri ja. Hatt en mor som har vist kjærlig for han. Han jo bare, så mye ondt som han gjør mot folk i Manarani, så han jo bare en stakkars foreldreløs.
Ja, han det.
En stakkars som ingen har brydd seg om.
Mm.
Så det jo grusomt, men tenk å kunne, han jo også vokst opp nå, han har sikkert feilet skolen.
Ja, ja, han strøk
barneskolen. Ingen utdanning, ja. Ingenting. Men å ha den, vi har så mange sånne gutter.
Ja, ja, kjempemange.
Baraka blant annet, og Sande nå også, og Hassan, og det, navnene er bare veldig lang. Og
Dangote, åh, vi har så mange.
vi bare trenger så mange sånne hus, og lager en egen som community da.
Mm.
Jeg spurte også når han, for han som var i kirken, han ble frelst, og han ble med oss hjem etterpå, sant? Han spiste lunsj sammen med guttene her, og jeg spurte guttene etterpå når han dratt hjem om hvordan var deres inntrykk av
Rama.
Rama heter han, beklager. ja. Hvordan er deres inntrykk av Rama? Tror dere at Gud har gjort et verk igjen, at han var oppriktig når vi ba sammen til Gud?
Mm.
Og at han virket som at han fortsatt en luring, som fortsatt har den der snikedemon, snikker seg rundt omkring og lur og sånt. Eller virket som at han har kommet til sannhetserkjennelse. Og de var overbevist at han var overveldet av Gud, de var overbevist om at han var blitt født på ny.
Mm. Ja, fint. Ja, han sendte meg faktisk melding i dag tidlig også, for jeg sendte melding til han bare for å sjekke hvordan det gikk med en dag, hvordan han vakna opp, som de sier så fint på Swahili.
Mm.
og da sa han at han har følt seg annerledes i dag. Han sa at han følte at bønnene våre i går hadde hjulpet å forandre han, og han føles annerledes og har fred i hjertet sitt på en måte som han aldri har følt før. Og det er ganske sært.
Ja, og når vi ba til frelsemann, du har en gala som hjelper meg å gjøre det da.
Mm.
Så jeg, sånn at vi skal slippe dere oversettelsesgrunnen da. Men jeg også tok dem til sies og sa det med han en gala at det er helt, det er, en av de viktigste tingene er at dere er fullstendig klar over at den islamske guden og den kristne guden ikke er den samme. Og at han forsaker alt som har med islam å gjøre, at han er helt fullstendig ferdig med det gamle livet. Og at han ydmyker seg og kommer til Jesus.
Mm.
Og han var bare helt med på det. Han var glad for å høre det.
Ja, så bra.
Og, så vi holdt ingenting tilbake. Vi, og fortsatte. Og dette er dette. Og vi ba en utrolig vakker bønn sammen med han.
Mm. Ja, så bra. Altså det, jeg synes det er så vondt å tenke på han. For at jeg har så hjerte for han og mange andre gutter i lignende situasjoner, altså nesten alle av de her rabagassene og småkriminelle og de her guttene som er på kjøret med narkotika og forskjellig, de er jo fareløse gutter som har gått gjennom trauma og omsorgssvikt og aldri hadde en mor eller en far som har brydd seg om det, og det er så forferdelig forferdelig trist, og jeg skulle så ønske at vi kunne ta til oss alle og oppdra dem som våre sønner, men selvfølgelig vi har ikke kapasitet til det. Mm. Men så for eksempel nå med Rama, så blir det sånn her, ok, nå har han skikkelig lyst å forlate det livet. Han har lyst til å følge Jesus. Men da er det jo mange problemstillinger med det. For eksempel, frem til nå så har han brukt å stjæle for å få penger til mat. Og så nå skal han prøve å begynne å slutte å stjæle, og han skal slutte å bruke narkotika, han skal slutte å misbruke alkohol og tobakk. Hvordan skal han overleve da? Sant? Altså bare i dag sendte han en melding og spurte at ja, livet her i Manarani er skikkelig vanskelig. Det finnes ingen jobber. Jeg er bare idol. Altså, har ingenting å gjøre. Og ja, hvis det finnes noen som helst jobb som jeg kan hjelpe til med å gjøre, så jeg kan få penger til mat, så hadde jeg vært veldig takknemlig, fordi at jeg har ingen familie eller ingen som på en måte hjelper til med å brødføre meg. Jeg har ikke, ingenting til kost og logi. Og så litt sånn der, åh, ja, hvordan skal vi hjelpe han? Sånn. Det er skikkelig vanskelig. Det er utrolig mange problemstillinger og ting som kommer med å ja, som er involvert i det å hjelpe folk da, som er veldig komplekst, for du kan på en måte ikke, du kan ikke gi dem alt heller, for dem, du må på en måte lære dem å følge Jesus og klynge seg til Jesus.
Ja, og han er jo ekstra nidig nå selvsagt, for at han har ikke lært seg dette med å be og vandre i ånden og høre Guds stemme og følge han og se Guds forsørgelse. Han har akkurat blitt frelst.
Mm. Men det er jo en av grunnene til at oss har bestemt at oss skal starte en ny bibelgruppe
ja.
I Menarani. Så det blir fint.
Ja.
Så vi skal til Menarani i morgen, på tirsdag, og hver tirsdag fremover, som er litt sånn komisk, for at, har vi tid til det? Nei, absolutt ikke. Vi er mer travel enn vi har noen gang vært før, men vi kjenner likevel på hjertet vårt at det er, det er viktig, og det er rett tid, og nå begynner det å ulme og vokse opp en... Altså, det er utrolig mange av de der guttene som har blitt frelst. De her... den der unge, rundt 20-25 år, som har vært langt ut med narkotika og alt mulig misbruk og stjæling, småkriminelle, jakt av politiet. Altså det er utrolig mange av de der guttene som har blitt frelst i det siste, og som Gud rører ved hjertene på. Så det er et eller annet som Gud gjør, og derfor så føler vi at ja, det er tid for å starte en bibelgruppe i Menarani. Så det blir utrolig fint, fordi at vi kan ikke si til her guttene, ja, vi ser det neste søndag. Nei, det går ikke annet. En nyfødt baby dør hvis han går en uke uten mat.
Ja.
Så vi må prøve å ta litt bedre vare på dem.
Hæ? Ja, mat eller kjærlighet.
Ja. Og det jeg synes er litt sånn morsom fun fact, da, er jo at der oss skal ha bibelgruppa i morgen, i Menarani,
ja.
Det er nøyaktig under det samme treet hvor vi hadde vår første menighet, eller våre første møter på søppeldynga i Menarani når vi kom til Kenya for 7,5 år siden.
Mm.
Det er litt kult. Så det er liksom sånn der tilbake til våre røtter. Full circle.
Det blir litt rart, men det blir utrolig kjekt da.
Ja, det blir utrolig kjekt. Og så synes jeg det er utrolig fint at noen av de sønnene våre herifra som vi skal ha med, det er gutter som vi ble kjent med den gangen.
Mm.
Så både Samson, Baraka og Angala har vært med oss helt siden den begynnelsen på søppeldynga i Menarani. Det er ganske kult.
Ja, det er fantastisk.
Det er kult å se hvordan vi har fått vært med og formet dem og hjulpet dem til å vokse opp, til å bli gode menn. Ja. Vært gjennom litt forskjellige utfordringer hit og dit, men nå så er de gode menn som ønsker å følge Jesus.
Menarani er en sånn plass hvor folk går og dør åndelig.
Mm.
Det er en plass hvor... Litt sånn som Manchester United, en klubb som spillere kommer til og dør, trenere kommer til og dør. En sånn litt sånn gravplass nesten.
Mm.
En sånn kjip plass da.
Ja, så, vet sånn ikke om jeg skal kommentere Menarani. På det med Manchester United, men ja, i hvert fall Menarani er en sånn plass, det er jeg helt enig i.
Der er det at ledere og folk bare dør, og ungdommer blir gravid, og det blir en...
Åja, jeg trodde fortsatt snakket om Manchester United, det.
Ja...
Jeg vet ikke om det er så ungdommer som blir gravid der, men who knows.
Ja, jeg vet ikke.
Ja. Men ja, i hvert fall i Menarani, ja, det er sant. Og så er det helt vanvittig mye narkotikamisbruk.
Ja.
Helt vanvittig.
Og det, så det må vi jo bare, vi hadde også det kule vitnesbyrdet her, Baba Dangote.
Mm.
Vi har i våres lokal, i våres community her,
landsby,
så har vi en som selger narkotika. En gammel far som selger narkotika. Og det er også faren til en av de guttene som er i min bibelgruppa.
Flere av guttene faktisk. Vi har fire av hans gutter som går i menigheten vår.
Og så han høvdingen vår, Matiba, da, han er en fin kar da. Og han har vært og snakket med han som selger narkotika flere ganger, og bedt han om å slutte, men han har aldri ville gjort det.
Mm.
Matiba hadde til og med vært der og sammen med Hamisi, en annen elder, og advart han om politiet til og med. Men han har ikke ville... Så jeg sa det med sønnen hans da.
Mm.
Jeg satt meg ned med han gutten I bibelgruppa vår, så sa jeg at jeg vet at du glad I pappaen din. Men jeg ville forberede deg på at det kan være at politiet kommer og henter pappaen din snart, fordi at han selger narkotika. Det vanskelige at... ja, det en vanskelig situasjon å være I, fordi at vi har ikke lyst, men han, det ødelegges så mange liv, og det skaper så mange flere folk som Hassan og Dangote og Sande og mange, og det ødelegger liv til ungdommer.
Ja, og spesielt nå når vi har så mange som prøver å bli fri.
Ja, og vi har masse folk som prøver å bli fri også, ja.
Ja.
Så det går ikke, og jeg den som betaler pengene, betaler bensinregninger for politiet å komme hit og hente han. Så når det skjer, så vil jeg at du også skal se det fra min situasjon, at vær så snill, ikke være sint på meg, men ha forståelse for det som skjer.
Mm.
Og så han var selvfølgelig lei seg for det da, for han har et håp om pappaen sin da. Men han ba meg I hvert fall om at kanskje hvis du, for jeg sa det til han Lennart da, at kanskje hvis du snakker med pappaen din, kanskje han hører på deg. Han sa bare at han har prøvd det mange ganger, men han hører ikke. Men han ba meg, kanskje hvis du og Matiba går I lag bare og snakker med han. Så jeg sa det som et slags siste ønske da, før I hvert fall politiet kommer og henter han da, for det var det som var planen da.
Mm.
Om at politiet var også enige om det da. Så vi gikk dit, jeg gikk dit sammen og hentet han Matiba, og så gikk jeg dit og snakket med han her Baba Dangote da. Vi snakket med han, først så var han litt hard I hjertet, jeg forklarte evangeliet til han mer. Jeg forklarte han også realiteten med fengsel og hvordan det I fengsel. For jeg har også vært I fengselet her I Kilifi og sett. Mm. Ikke fordi at det var en kriminell, men jeg har vært der som predikant, evangelist. Og så snakket med mange av dem som sitter I fengsel. Og det ikke en plass som folk vil gå til. I fengsel, hvis man først kommer til fengsel her, så er livet ditt helt uten kontroll. Du vet ikke om du skal sitte der I 1,5 år eller om 20 år.
Mm.
Og dem som kommer I fengsel, dem blir voldtatt. Det så masse overgrep I fengsel blant de karene som der. Og når jeg var der sammen med et sånt legeteam som der med å teste folk for HIV og AIDS og hjelpe med medisin på det. Omtrent samtidig der har AIDS. De forgriper seg på hverandre, og de sprer AIDS som ild I tørt gress der I fengsel.
Mm.
Og folk skadet baki. Og jeg sa det til Baba Dangote også. Jeg sa, dette det som skjer med fengselet. Du kommer til å bli sår bak, full av AIDS, og du vet ikke om det her kommer til å holde på I 20 år. Og I fengsel også, det så grusomt der, at folk søker døden der. Det masse, masse problemer med selvmord I fengsel, og ikke rart det da. Men det, sammen med evangeliet, var en god ingrediens for Baba Dangote, for da bestemte han seg, dette vil ikke jeg.
Nei. Plus at da hadde han jo også akkurat, jeg tror det var akkurat dagen før, at vi faktisk har sendt en av våre ungdommer I fengsel på grunn av tyveri, så nå skjønte han at ok, nå det ikke bare snakk lenger. Dette faktisk realitet. Stig faktisk troende til å ringe politiet. Så det skremte han nok til å vekke han opp.
Ja, jeg forklarte han også hva som skjer I en landsby når man selge narkotika, altså hva som skjer med ungdom og hvordan det så vi snakket ganske mye om det,
men han fant jeg har tillegg til at han har en egen sønn også, som helt ødelagt av narkotika selv
ja. Jeg sa det også til han du selger narkotika, du har en sønn som narkoman, og du ser hvordan hjernen hans blitt som grøt
mm.
Han var en gutt
lungene
hans ødelagt han dødssyk og han var en gutt som gjorde, han hadde toppkarakterer tilbake I tiden, så hadde han var en gutt som hadde toppkarakterer på skolen
mm.
han var smart, du har ødelagt livet til din sønn du har blitt som en jævel I livet på din egen sønn og du lever I samme hus som han, og du sover om natta hvordan klarer du å leve med deg selv jeg sa til han alt alle de der tingene som sannhet og det makta å bryte gjennom det steinhjertet hans
mm.
Sånn at det endte opp med at vi ba sammen med han. Og han sluttet faktisk på dagen etter det. Han har ikke selt I det hele tatt. Høvdingen vår nærmeste nabo, han har stått der ved, og tittet over. Og
som en vakt.
Ja, han har vært en skikkelig ivrig vakt.
Mm.
Så han har følt nøye med dag og natt. Han har ikke selt noe som helst.
Jo, han til og med satsene med alle ungene sine samme kveld du var der.
Mm.
Og han annonsert for hele familien at fra nå av så vil jeg ikke selge mer narkotika.
Ja.
Det er veldig imponerende.
Og så har jeg sagt til mannebibelgruppa i kirka vår at de må gå til han, Babo, de må gå til nå. Og invitere han med i bibelgruppa, invitere han med i kirka, hjelpe han å bytte hans friend circle.
Mm.
Så de har gjort det da. Men fortsatt, han er litt sånn shy og litt genert.
Ja, pluss at alle kjenner han jo som liksom narkodealeren, så han synes sikkert det er litt sånn her ukomfortabelt og
ja, så han trenger litt tid, men han har uverdig, flere gode folk rundt seg, Matiba, Rafael og dem da som
ja,
er der.
Ja, nå blir jo Halima nærmest nabo.
Ja, så det er jo et vanvittig vitnesbyrd da. Jeg gjorde det samme med pappaen til han Sande i Manarani.
Mm.
Da gikk jeg til og med enda lengre. Jeg var der og
snakket
med han.
Som da var Vasi sin mann, for dem som, ja.
Han var en som selgte narkotika hele tiden. Og han klarte ikke på det å forsørge familien sin. Men de måtte ha våre skolehjelpprogram for å få ungene sine på skolen.
Mm.
Men jeg gikk til han, og så sa jeg ga han det tilbudet. Jeg sa til han, Baba Sande, da, at vi kan bli enige om noe. Hvis du slutter å selge narkotika, så skal jeg ta alle ungene dine på skolen. Skal jeg forsørge. Og det betyr at du kommer i pluss.
Mm.
Selv om du ikke har noe inntekt, så kommer du fortsatt i pluss. For selv med alt det som du selger her, så har du fortsatt ikke råd til å ta to av ungene dine på skolen en gang. Og du har 7. Men han nekta på det. Og han, jeg prøvde også med han. Og, men han hadde bare et steinhjerte som ikke kom igjennom der. Da. Men det var fint å se Baba Dangote etter hvert responderte på en annen måte.
Mm.
Ja, nå har vi ingen her som selger narkotika.
Jo,
vi har en sånn ja, vi har akkurat fått en som har tatt over businessen hans nå da.
Ja, jeg vet ikke om han har tatt over, han har nok gjort
nei,
det tidligere.
Hannes, men...
Men du, jeg fikk faktisk et interessant intel på akkurat det der i går. Mm. Nå vet jeg hvem han der er. Jeg tror ikke jeg skal annonsere det på podcasten.
Nei.
Men det er en mann som oss trodde var vår venn, og som har hjulpet oss, faktisk.
Ja,
han innflytter den oppi der, med bil. Han er det som kommer kjørende inn. Når han er på jobbreise, så kommer han kjørende inn hit med svære bagger med narkotika, som han da bruker en av disse her ungguttene på å... og selg og distribuer rundt i landsbyen vår.
Men det er jo enkelt, det må jo bare ha politiet her til oss å gjøre rassia på bilen hans når han kommer.
Ja, så det... Sånn er det. Vi er politiet inn som børes til gode. Her står vi opp for urettferdighet. Vi går og angriper, ikke fysisk, men vi går til angrep på urettferdighet og narkotika og alkohol. Vi prøver å stå opp for landsbyen vår og...
Og
bring utvikling.
At, ja, vi synes ikke det kjekt
Nei.
Å være i samtale med politiet og alt det her, men det fordi at vi tenker på barna.
Ja.
Det det som motivasjonen vår. Vi ønsker at som bedre skal bli en bedre plass, at barna har en bedre fremtid enn det foreldrene har hatt her.
Mm. Ja, og vi vil så stå opp for urettferdighet og ikke la mørke og ondskap ta over landsbyen vår, for vi har en fantastisk fin landsby her, og vi har så mye fine folk, men de blir ødelagt av narkotika og alkohol, og jentene blir gravid som tenåringer, og ja, det er så mye galskap, og det her prøver vi å hjelpe landsbyen vår å komme seg ut ifra, og da hjelper det ikke med folk som driver å selge alkohol og narkotika forskjellig i landsbyen vår. Så jeg synes det er så utrolig oppmuntrende å se at det har gitt frukt i det siste, at vi har fått stoppet å selge narkotika. Det har vært... konfrontasjoner og fremgang med han som selger alkohol. Det har vært rolig der i flere dager nå, etter at vi har satt hardt mot hardt. Og vi har fått oss gode venner på politistasjonen, som har vært veldig interessant. Han, politisjefen i Kilifi der, han har blitt nå en god venn. Jeg var der og hadde en, eller jeg skal ikke si en god venn, jeg har møtt han en gang, men han har i hvert fall nå fått kjennskap til oss. Og jeg var der over en time på kontoret hans på fredag og fortalt om hva vi holdt på med. Og han var råimponert over arbeidet vi driver, og han har aldri hørt om misjonærer eller kristne som jobber på den måten vi gjør. Og han hadde full selvinsikt på problemene i både politistyrkene, hvor korrupt det er, og i den kenyanske menigheten. Og han sa at han hadde vært en videregående lærer, men han slutta i den jobben og ble politimann, fordi han så det er så mye korrupsjon, og det er så mye dårlig politifolk i Kenya. Men han sa at han og noen få andre rettferdige menn, de prøver å forandre det her systemet fra innsida ut. Og det synes jeg utrolig kult.
Mm.
I tillegg til at han sa at selv om han tror på Gud, så går han ikke i menighet, fordi at han føler de kenyanske menighetene er bare søppel. De er så rotten, ja. Og de har fullstendig gått bort ifra Guds ord.
Jeg forstår han, 100%.
Ja, det var så morsomt, for alt det han sa om menigheten, det er akkurat dine ord. For eksempel, han sa at det største problemet med kenyanske menigheter, at de ikke preker evangelium om omvendelse. I stedet for så sier de bare, gi 200, så blir du velsignet. Ja. Gjør, ja, gi penger, så blir du velsignet. Og så tenker han liksom her, hæ, skal jeg bestikke Gud?
Kjøp vannet, så blir du velsignet.
Ja, kjøp hellig vannet. Vann.
Kjøp salveduken, kjøp oljeflaska, mm. så blir du velsignet. Ha oljen på puta di, ha oljen på det der greien.
Ja. Gi penger til profeten, så ja. Blir du velsignet, altså da skal du bli helbredet. Og så tenker han liksom sånn her, hæ, skal jeg bestikke Gud? Hallo? Tar Gud imot korrupsjon? Nei, det her er ikke den Gud jeg kjenner. Og det er så kult, for det er jo akkurat sånn vi tenker også. Og han sa jo at et av de største problemene i kenyansk kristendom er at de blander, spesielt her på kysten, at de blander heksekraft og kristendom. At det finnes ikke det rene evangeliet og evangeliet om en omvendelse. Så han ble så utrolig utmuntret av å møte likesinnet folk. Mm. For jeg sa, det her er akkurat det vi jobber med i vår landsby. Vi bringer evangeliet om omvendelse. Vi preker at Jesu blod har fullført alt, en gang for alle, og det er ingen pris som trenger å bli betalt lenger. Det er ingen blod fra hverken ku eller høne eller noen ting som er nødvendig. Og at ja, Jesus var det endelige offeret. Og liksom bare alt det som vi preker, det var han så 100% med på. Og han var så oppmuntret over at det finnes folk som oss. Og sa at hva enn vi trenger, så vil han hjelpe oss å lykkes i det vi gjør.
Jeg tror at jeg og han politisjefen der akkurat har blitt bestevenner, selv om vi ikke har møtt hverandre før.
Oi, det må ikke la Daniel høre til å få deg en ny bestis.
Men jeg sa til Daniel at, at det går an til å ha mange bestevenner.
Ja, det er bra. Men jeg tenkte på at det blir kult den dagen vi blir ferdig med kirkebygget og skal ha en stor åpningsfest. Da må vi invitere sånne folk som han. Vi har blitt kjent med flere advokater. Det er flere sånne høytstående folk vi har blitt kjent med.
Personalsene folkene.
Ja, ja, ja.
Jesusfellesskapet folkene.
Ja, Heddal Misjonskirke.
Oppdal kirke.
Vi har så mye gode folk. Ja,
familiekirke.
Ja, ja,
nå har vi begynt å nevne navn, så må vi bare fortsette.
Oi,
Statskirke.
Ja, ja, okay, okay.
Veiholmen kirke.
Ok, Oppdalskirken, har du sagt
dem? Ja, jeg har sagt Oppdalskirken. Og da, når vi sier Oppdalskirken, så mener vi hele menigheten der.
Ja, vi mener alle menighetene
der, mener du? Nå må vi gå gjennom alle kirkene i Norge, sånn at ingen blir støtt.
Okay. Nei,
Jesus-teltet.
Ok, tilbake til tema.
Pinsemisjon.
Ok, tilbake til tema.
Heddal Misjonskirke. Mammas hjerte.
Ok, tilbake til tema.
Ok. Tenk hvis jeg har glemt noen.
Ja, uff. Ok, men Jesus-fellesskapet, sa du?
Jeg har sagt det, selvsagt.
Ok, tilbake til tema. Hva jeg sa egentlig? Ja, jeg sa i hvert fall at etter at vi har snakket og bondet skikkelig om ja, misjon og hvordan vi driver menighet og likens tanker om hva kristendom er og sånne ting, så spurte han da, ja, så fortell meg om landsbyen din. Fordi at jeg hadde sagt til han at vi hadde problemer med ulovlig alkoholsalg og sånt i landsbyen vår. Så var jeg sånn her, ja, ok, så Linda, fortell meg om landsbyen din. Og så fortalte han om den som bedre, fortalt hvordan vi prøver å hjelpe her, at vi har utrolig mange ungdommer som driver med narkotika, gutter som har strøket på skolen og driver med narkotika, jenter som blir gravid, alt mulig det her, og at det er en landsby som er forlatt og avglemt av myndighetene. Vi har ikke engang strøm. Vann, det fikk vi hit i fjor, fordi at vi betalte penger for å legge vann hit. Og han var helt sånn her, what?
Andreas.
Hæ?
Shout out to Andreas
Fjellvang.
Come on.
Og han var helt sånn her, hæ, går det an? Liksom, har dere ikke strøm? Så bare, nei, vi har ikke strøm, ingenting. Vi prøver å kjempe med politikerne for å få det, men vi ikke lyktes enda. Men det her er en landsby som han visste ikke engang hvor den var, og det er innenfor hans område. Så jeg sa at her er det folk som kommer for å gjemme seg, og de har ulovlige fester, de selger narkotika, de selger alkohol, og de vet at de blir aldri ferska, for det, politiet vet ikke engang om denne plassen. Pluss at det ligger så langt ifra sentrum, at med mindre noen betaler transportpenger for dem, eller bensinutgiftene, så har politiet ikke råd engang å komme hit. For de får bare, jeg tror det er 15 liter om dagen, er kvote de får fra myndighetene. Og bare den her vanlige patrulleringen i Kilifis sentrum, ikke nok til det en gang. Og så har de dager de må ta en innsatt til fengsel I Mombasa, eller fengsel I Malindi, langt unna. Og da har de ingenting til overs til å liksom skal dra på sånn her patrullering 15 kilometer fra sentrum. Men jeg sa at jeg vil veldig gjerne betale bensinpenger for dere for å komme og patrullere I landsbyen vår regelmessig. Fordi at det hadde hjulpet oss masse. Og så sa jeg at vi har en som har startet en ulovlig pub I landsbyen, som ikke har en lisens, og ja, masse sånne her. Så han tok navnet på han og tok telefonnummeret og forskjellig. Mm. Og så lovte han at han skulle følge opp og deal med han. Ja. Så det ble spennende å se. Men nå har jeg I hvert fall fått privatnummeret hans, og har en jeg kan ringe når vi trenger å
involvere politiet.
Og involvere lovens lange arm. Så det spennende. Det skjer ting, så det utrolig, utrolig morsomt.
Ja.
Ja. Så det oppmuntret. Det har vært en fantastisk fin start på året. Og det liksom sånn her, nå går det oppover, oppover. Hvor skal det her enn? Eller når skal det ras?
Nei, kanskje det ender I morgen? Kanskje det ras neste uke?
Nei, uff. Nei, nå, vi må ha tro. Nei,
ja, kom an.
Vi avlyser det, Jesper. Vi må ha tro. Det skal gå oppover, oppover. Vi har troa på at lys 2024.
Fra oppover til oppover. Oppover. Til oppover.
Ja, til alltid, til himmelen. Men, Stig Ove, ja. Jeg kjenner på at jeg har tro på at 2024 blir vårt beste år. En ting at I år så blir du 40 år. Hurra for deg. Men det andre også. I år har vi faktisk 10 års jubileum som fulltidsmisjonære. Og ja. Det litt spesielt.
Mm.
I mai så det 10 år siden vi flyttet fra Norge med Esther på toårsdagen hennes og Leo på 7,5 måneder.
Ja.
Fra Norge, fra Mo I Rana som vi bodde I da. Til Mosambik, hvor vi jobbet 2 år for Heidi Baker, før vi etter det flyttet til Kenya. Men tenk at 10 år, det ganske lenge. Så, ja, nei, jeg vet ikke. Vi får se hva dette året bringer, men jeg har I hvert fall tro på at det blir et bra år.
Ja, det har jeg også. Jeg tenker ikke så mye på 40 år eller 10 års jubileum. Jeg synes det kjekt, men det ikke noe som jeg har tenkt noe på før du har nevnt det. Men, takk Gud.
Men derfor du har ikone for å fylle ut manglene dine.
Ja, det flere grunner til at jeg har ikone, men ja.
Det en
kanskje,
av dem.
Kanskje noen av dem, ikke?
Ok. Ja. Ja.
Tror,
nei, men...
Skal vi snakke om de flere grunnene også til hvorfor jeg har ikone?
Ja, kanskje vi kan ta en egen podcast med neste gang?
Nei.
Du kan lage liste, så kan vi se hvor mange grunner du kommer opp med.
Nei, kanskje ikke. Jeg tror det... Nei. Jeg tror det bedre å bare gå... Nei.
Ok. Nei vel, men da tror jeg vi sier takk for I dag.
Ja.
Og vær med å be for ungdommene våre. Vær med å be for alt det som skjer. Det ulme, det gror, det gryr. Det mange fine ord man kan bruke.
Det yr.
Det mye spennende som skjer, og det utrolig gøy å være med på det. Men det krevende, veldig, veldig krevende.
Mm.
Og vi trenger både visdom og nåde og styrke og Guds kraft og
Støttepartnere,
vi trenger økonomisk støtte mer enn noen gang før. Og det, ja, vi så takknemlige for alle dere som støtter oss, både økonomisk og I forbønn.
Mm.
Og heier opp. Tusen takk for alle kommentarer dere sender inn, det betyr masse for oss. Så gjerne send inn spørsmål hvis dere har, det alltid koselig å høre fra dere.
Mm. Veldig.
Yes. Takk for I dag.
Takk.
Takk for at du ble med oss på hele episoden, og vi håper du blir inspirert til å følge Jesus der hvor du I din hverdag.
Har du spørsmål du vil vi skal svare på I neste episode? Send dem til oss på sosiale medier, og vi lov å svare.
Nok en gang, sjekk ut vår nettside, swahilicosmission.com, for å bli bedre kjent eller støtte arbeidet.
Vi snakkes!